Demirgazy Koreýanyň lideri Kim Jong-il ýurdun ýeketäk ýaranyny Hitaýa gidendir diýip pikir edilýär. Onuň näme üçin ol ýere gidendigi barada bilinýän zat ýok. Anyk bilinýän ýeketäk zat Kimiň sowutly ortasynyň Hitaýa tarap barýandygynyň görlendigi. Bu ýagdaý Günorta Koreýada Kimiň ol ýere sapardan maksadynyň nämedigi barada dürli çaklamalara sebäp boldy. Kim Pekine öten may ayında da barıp kaydıptı. Onun yolu düşündüğünü Günorta Koreýanyň televizyon hesabar verdi. Demirgazy Koreýanyň Milli Harbi Komissiýasynyň başlygynyň şuwun ertir Hitaýa sapar edendigi tasdiklandy. Yanında onun orun tutory bolor diýip hasap edilýän ogly Kim Jong-unna bar diýip habarlarda aýdyldy.
Kim Jong-unyň gowengan gysyrap çenedigi.
Umuman, sağlık yağdayı Qaudel 68 yaşlı lider öz oğlunu Hitay yolbaşıları bilen tanış etmege gidendir deyip pikir ediliyar. Gelecek ay Demirgazy Koreýanyň İşçi Partiyasının yukarı organlarının ensime yıldan son maslagatı geçer. Habar agentligi Reuters'ın bellemegine göre partiya täze yolbaşılar saylanmaly bu maslagatda Kim Jong-un'a hem partiyada rol oynara bir resmi orun berilmegi mümkin. Onsoň Kim Jong-il'in öz orun tutarını Hitay yolbaşılar bilen tanış etmäge gitmegi bolmajak zatdyr. Hitay Demirgazy Koreýanyň dünýäde ýeketäk ýaranyny bolup durýar. Pekin oğul hakimiyet başına gelenine atasının kıyali sol önkü yakın yaranlığın iyiliğinin üzülmezliğini esleyer. Iqtisadiyetini liberallaştıran hem olsa Hitay komünistik Demirgazy Koreýa özü bilen Günorta Koreýadan başlanan günmatar arasında bir ideologik bufer deyip karayar. Sağlığı bir iki yıl veri yerine deldiği sebepli Kim Jong-il'in yurdi dolandırma başarınlığı sonra aslındadır. Onun orun tutar meselesini aydınlaştırıp nevelliliği aradan ayırmağı yurt içine öz vehvidine. Kim Jong-un marada bilinen zatlar katı az. Onun doğulun senesi marada hem anık bilinen zat yok. Şveçariyada bilim alan onun yaşı 25 teoridir deyip çaklanyar. Yönü onun yurdi atasının kıyali dolandırmağa meyillidir aydılyar. Onun siyasi karayışları barada bilinen hiçbir zat yok. Atasının ileri tutan oğlu doğunu nazara alanında onun hem ilinki hali üzmeçirlik liniyatını idarlap, garip yurdi çökören merkezleştirilen iktisadi sistemani devam ettirmek mümkün. Birleşen Ştatların önkü prezidenti Jimmy Carter şuun Demirgazy Koreýada. Maksat ol yerde türmede oturan bir Amerikalı parahatçılık aktivistinin boşadılmağını kalanmak. Kim Jong-un şu vaqt paýtagtda däldigi Carter'ın işine täsir edip mi, ol belli däl.